Nalitukuza jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kwa kunipa wakati kama huu ili tuweze kuwa pamoja nawe. Nitumaini langu kwamba Mungu ameendelea kukuhifadhi na kukupa mafunuo mapya kuhusu uhusiano ambao unafaa kuwa nao na Bwana Mungu wako. Mapenzi na upendo ni mambo ambayo tunayasikia kila siku, na hayo ndiyo ambayo tunaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Kama nilivyotangulia kusema kwenye kipindi kilichopita, ni vyema kwetu sisi tunaposoma kitabu chochote tufahamu kiini na maana ya kitabu hicho kuandikwa. Hiki ni kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ni kitabu ambacho kinazungumzia uhusiano wa muumini na mwokozi wake Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo, maneno yanayonenwa ni kwa ajili yako wewe mtoto wa Mungu, ili uendelee kukua katika upendo wako na Mungu wako. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yameandikwa kwa njia ya mchezo wa kuigiza na sio kwa njia ya mpangilio wa jinsi mambo yalivyotukia. Kwa sababu hiyo, sitakupa yale yaliyomo kwenye kitabu hiki, ila utapata kujifunza jinsi ambavyo mambo yanavyotukia. Tutakapokuwa tukiendelea, utaona kwamba kuna hali ya kujibizana miongoni mwa wahusika. Wale ambao wanahusika ni jamii ya Kishulami, mwanamwali au binti ambaye jina linalotumiwa sana hapa ni mpenzi, na kuna hao binti za Yerusalemu, na bwana arusi ambaye jina ambalo linatumiwa sana ni mpendwa, mama, umbu wawili, na wana wa kiume aidha wawili au zaidi. Msikilizaji, matukio haya yalikuwa kwenye viungani mwa Yerusalemu. Maneno ya wale binti za Yerusalemu ndiyo kama pambio kwenye kitabu hiki. Mazungumzo haya, au jinsi wahusika walivyokuwa wakijibizana, ilikuwa ya namna ya kuimbwa. Kuna baadhi ya hayo matukio ambayo yanaweza kufananishwa kwa sehemu na kanisa. Kwenye sura ya kwanza, aya ile ya sita, yule kijakazi au biarusi anasema maneno haya: msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe si kulilinda. Kutokana na maneno ya huyu msichana, ndugu msikilizaji, ni kana kwamba alikuwa ameshurutishwa kulinda shamba la mizabibu. Kwa kufanya kazi hiyo, jua lilimuunguza na akawa mweusi mweusi. Yaonekana pia kuwa jamii hii walikuwa wakiishi kwenye sehemu ya vilima vilima. Twapata picha hii ya vilima vilima kutokana na sura ya 8 aya ya 11 ambayo yasema hivi: Sulemani alikuwa na shamba la mizabibu huko Balhamomi, akawakodisha walinzi hilo shamba lake la mizabibu, kila mtu atoe vipande 1000 vya fedha kwa matunda yake. Msikilizaji, nafikiri kuwa matukio ya kwanza kwenye kitabu hiki ni wakati huo ambao msichana huyu ambaye ni biarusi alikuwa ameunguzwa na jua akawa mweusi mweusi. Kwa mwanamke aliyekuwa ameunguzwa na jua kwa wakati ule, ilikuwa wazi kwamba yeye alikuwa ni mwenye bidii. Lakini kwa wanawake waliokuwa wakiishi kwenye ikulu au starehe, wao walitafuta sana kuwa na mwili wenye ngozi nyororo. Msichana huyu hakuwa tu ameunguzwa kwa jua kwa kulilinda shamba la mizabibu, bali hata shamba lake mwenyewe hakuwa amelilinda. Kwa kusema hivyo, ana maana kwamba hakuwa na nafasi ya kwenda na kujirembesha kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo kwa wasichana wa rika yake. Kwa ufahamu huo, ndugu yangu, ni wazi kwamba yeye hakuwa na nafasi ya kwenda na kujirembesha kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo kwa wasichana wa rika yake. Ijapokuwa alikuwa ni mwenye kupendeza na mrembo, hangeliweza kujipamba. Tunapoangalia sura ile ya kwanza aya ya 8 ambayo yasema hivi: Usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, shika njia uzifuate nyayo za kondoo na kualisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Kutokana na aya hiyo, ndugu msikilizaji, yaonyesha kwamba yeye, yani huyu binti, alifanya kazi ya kulinda shamba la mizabibu na kulinda kondoo. Yasisitiza wazo hilo kwamba yeye alikuwa ni mwanamke au msichana mwenye bidii na mwadilifu mno. Jambo hili pia laonekana kwa jinsi ndugu zake wanavyomkabidhi jukumu la kulinda kondoo. Msikilizaji, sehemu aliyokuwa akifanyia kazi yake ilikuwa karibu na njia kuu iliyotoka Yerusalemu kuelekea Damaski. Kutoka mahali hapo, angeliweza kuona msafara wa wasafiri, farasi au punda waliobeba wanawake wenye kupendeza au warembo. Hao wanawake waliobebwa hawakuwa wameunguzwa na jua jinsi yeye alivyokuwa ameunguzwa. yule msichana aliwaona wamevalia shanga za kupendeza na nguo nzuri za kitani, lakini yeye vitu hivyo hakuwa navyo, labda angeliota tu kwamba yunavyo. Pia angelinusa harufu nzuri ya uvumba na manemane msafara huo ulipokuwa ukipita. Msikilizaji, tutakapokuwa tukiendelea na masomo kutoka kwenye kitabu hiki, tutaona jinsi hii ni picha nzuri yake Bwana Yesu Kristo katika kuzaliwa na kufa kwake. Unaweza kukumbuka kwamba wale mamajuzi wa mashariki walipokwenda kumuona Yesu alipokuwa amezaliwa, walimletea miongoni mwa zawadi zao manemane, na pia katika kifo chake manemane hiyo iliwekwa kwenye mwili wake. Hapa ndugu msikilizaji, kuna picha nzuri sana za kiroho na kweli ambayo itakusogeza kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku moja, wasichana walipokuwa wakilinda kundi la kondoo, alikuja kijana mmoja mchungaji ambaye alimpenda sana huyu binti. Niruhusu msikilizaji nikimbie mbele kwa kusema kwamba hiyo ni picha au mfano wa Kristo na kanisa lake. Haya ndiyo maneno ambayo kijana mchungaji alimwambia yule msichana katika sura ya pili, aya ya pili. Kama nyinyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Anaongezea kwa kusema hivi katika sura ile ya nne, aya ile ya kwanza. Tazama, u mzuri mpenzi wangu, u mzuri. Macho yako ni kama ya hua, nyuma ya barakoa yako. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi, wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Rafiki yangu, lugha hii ambayo yatumiwa hapa ni lugha nzuri sana ya kishairi, ni picha au mfano wa upendo wake Yesu Kristo na kanisa lake. Kumbuka kwamba Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa nafsi yake. Huo kwa hakika ni upendo mkuu sana. Napenda kukujulisha pia kuwa kanisa sio majengo, bali ni kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Hiyo ndiyo sababu ya mtume wa Mungu Paulo kusema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 16. Naye anasema hivi: hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni ninyi. Ndugu msikilizaji, Kristo alikufia wewe na hakufia majengo ambayo tunayaona. Wewe ndiwe hekalu yake Mungu, na kwa sababu hekalu ya Mungu ni Mungu anakaa humo, basi utakapokuwa ukiendelea kuyasikia mafundisho haya, utafahamu ni jinsi gani ambavyo utaendelea kutunza hekalu la Mungu katika pendo ambalo utaliona katika kitabu hiki. Tukirudia yule msichana wetu, huyo msichana mwishowe alimpenda yule kijana mchungaji na hata kutoa moyo wake kwake. Anayatumia haya maneno kwenye sura ya pili, aya ya tatu ya kitabu hiki kuelezea upendo wake akisema, kama mpera kati ya miti ya msituni, kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Naliketi kivulini mwake kwa furaha, na matunda yake naliyaonja kuwa matamu. Kwa ukumbusho tu ndugu msikilizaji, neno hilo mpenzi lazungumuzia yule msichana, na neno hili mpendwa lazungumuzia yule kijana mchungaji. Maneno haya ambayo huyu binti anazungumuza, kwamba aliketi kivulini mwake kwa furaha, na matunda yake aliyaonja kuwa matamu, ni maneno ambayo yaweza kuendana sawasawa na maneno ambayo Kristo aliyasema katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 11 aya 28. Yesu Kristo alisema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Msikilizaji, wewe unafahamu umuhimu wa kivuli wakati ambapo kuna jua ambalo limewaka. Wewe unafahamu jinsi matunda yanavyokutuliza na kukuburudisha wakati ambapo jua limekuchoma, umetokwa jasho na unahitaji kitu ambacho ni cha kukupoza na kukuburudisha. Rafiki yangu, haya ndiyo Kristo aliyokuwa na maana nayo alipokuwa akiyazungumza hayo maneno ambayo tumeyasoma. Je, mwenzangu, wajua pumziko katika Yesu ni nini? Yeye ni halisi na dhahiri kwako? Laiti ungelijua rafiki yangu kuwa uhusiano huu wa ajabu kati yako na Bwana Yesu Kristo waweza kuwa ni wako. Sina maana ya dini yako, bali nina maana ya wewe kumjua Kristo na uwe na uhusiano wa binafsi naye katika upendo. Maana kumjua Kristo ni uzima wa milele, tena ni kama kupumzika kwenye kivuli na kuyaonja matunda ambayo ni matamu na ya kutosheleza. Hawa ambao twasoma habari zao kwenye kitabu hiki cha wimbo, kwa hakika walifurahia pendo lao. Na wala sina habari ya wengine ambao waliyafurahia mapenzi yao katika ndoa kama hao. Mwanzo wa haya yote, msikilizaji, ilitokana na yule msichana kukubali na kupokea pendo la yule mchungaji. Ndiposa katika sura ya pili aya ya 16, yule msichana au binti anasema yafuatayo: mpendwa wangu ni wangu na mimi ni wake. Msikilizaji, hao walikuwa ni wawili waliokuwa wamezama katika mapenzi na pendo. Haya hayakuwa mapenzi ya kijujuu, bali yalikuwa ni yale ambayo ni ya ndani kabisa. Uhusiano kama huu, msikilizaji, ndio ambao unafaa kuwa nao na Bwana Yesu Kristo. Maneno kama haya aliyoyasema huyu binti hayawezi kusema kwa mtindo wa kawaida au kutoka kwenye moyo wa unafiki. Ni ombi la moyo wangu kwamba utakuwa na uhusiano kama huu na yeye aliyekuokoa. Baada ya wao kupendana vile, yule mchungaji kijana alimchukua kwa maankuli ya jioni. Yote ambayo huyu binti alifahamu kumuhusu huyu mpendwa wake ni kwamba alikuwa ni mchungaji mashuhuri. Huyu mchungaji, ndugu msikilizaji, alikuwa ni mchungaji wa kipekee na wala hakuwa kama wale wachungaji wengine. Ndiposa mpenzi wake alikuwa akimuuliza swali hili katika sura ile ya kwanza aya ya 7 sehemu ya pili akisema, nijulishe e mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako, ni wapi utakapolilaza adhuhuri, kondoo wako wako wapi? Hilo ndilo lilikuwa swali lake huyu bi arusi. Siku moja mchungaji yule alimwambia kwamba ataondoka na kwenda, lakini atarudi. Hii ni sawa na yale maneno ambayo Bwana Yesu Kristo alisema katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya kwanza hadi tatu, inayosema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Katika kule kumngoja yule mpendwa wake, msikilizaji, siku ziliendelea kuyoyoma na kuwa miezi, naye aliendelea kusubiri tu. Lakini wale rafiki zake na hata miongoni mwa jamaa zake walianza kumdhihaki kuhusu pendo alilokuwa nalo kwa yule mpendwa wake. Haya, ndugu yangu, ni mambo ambayo hufanyika hata siku ya leo. Naam, Mwokozi wetu Yesu Kristo aliahidi kwamba atarudi na kutuchukua. Lakini ni muda sasa na bado hajarudi. Watu wengi wamewadhihaki wa Kristo wakiuliza kwa nini bado hajarudi. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yaani maneno ya dhihaka, Mtume Petro aliyazungumzia katika waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3 aya ya 3 hadi 4. Nayo yasema hivi: mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Tunapoangalia katika maisha ya kawaida, ni jambo ambalo ni kawaida watu kuanza kuwadhihaki wale wawili ambao wamo katika mapenzi. Na kwa kuwa wewe pia umeamua kumpenda Bwana Yesu Kristo, utakuta kuwa kuna watu ambao wanakudhihaki. Waliwadhihaki mitume, hata walimdhihaki Kristo mwenyewe. Katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 aya 35 hadi 39, neno la Mungu lasema yafuatayo kuhusu tumaini letu, yani kurudi kwake Yesu Kristo. Nayo yasema hivi: basi msitupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji subira, ili kwamba mkisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatupo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Neno hilo ambalo tumelisoma, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, na ni jambo ambalo twahitaji kumsifu Mungu kwalo. Ni kweli kwamba kulingana na sisi wanadamu yaonekana kana kwamba ni muda mrefu ambao umepita na Kristo hajaja. Lakini mwenzangu, walimwengu wajapo kudhihaki, usikate tamaa wala usirudi nyuma. Hilo ni jambo la kawaida kabisa kwamba watakudhihaki. Kama vile wanavyodhihaki wawili wanapokuwa kwenye mapenzi, vivyo hivyo ndivyo ambavyo watakudhihaki wewe ambaye unampenda Kristo. Lakini usisahau, kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Tena ndugu yangu, hata kama majaribu yatawaka kama moto, sisi hatupo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Ahadi zake Bwana ni amina, tena ni ndio katika yeye ambaye tuamwamini jina lake Yesu Kristo. Yeye ambaye umemwamini ndugu yangu, hawezi kukuacha wala hawezi kukupungukia. Wenda rafiki yangu, wewe hauna uhakika kama imani ulio nayo ni ya kukuokoa. Basi langu kwako ni hili, mtumaini Yesu, naye atakupa hakikisho la wokovu na uzima wa milele. Msikilizaji wangu, licha yule binti kudhihakiwa na wenzake, yeye aliendelea kumsubiri mpendwa wake. Alimwamini mpenzi wake, na katika sura hii ya tatu aya ya kwanza, twaona kwamba alimuota mpenzi wake. Hebu sikie jinsi neno hilo linavyosema. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Ndugu yangu, hata katikati ya dhihaka, huyu binti aliendelea kumsubiri mpendwa wake. Je, katika moyo wako una mapenzi kama hayo kwake Kristo? Unamuonea shauku kwa jinsi hiyo? Siku moja, yule binti alipokuwa amelala usingizi wa mangamungamu, alinukia harufu ya uvumba chumbani mwake. Kwa desturi za wakati huo, mpenzi angelikuja na kupaka aidha uvumba au manemane kwenye pata ya milango au vipini vya komeo. Hapo ndipo yule binti alisikia harufu hiyo ya uvumba na akauelekea mlango kulingana na aya hii ya tano kwenye sura ya tano ambayo yasema hivi. Nikaondoka nimfungulie mpendwa wangu, mikono yangu ilidondoza matone ya manemane penye vipini vya komeo. Msikilizaji, mara moja alitambua kuwa mpenzi wake alikuwepo pale na wala hakuwa amemsahau. Jamani, hilo ni jambo la kubariki moyo sana. Je, ndugu yangu, una ushahidi wa manukato ya Yesu Kristo maishani mwako? Rafiki yangu, usishibe michezo ya dini. Mbona usifikie hali ya uhalisi katika uhusiano wako na Bwana? Unapolisikia jina la Kristo, je, jina hilo lina maana ya nini maishani mwako? Huyo msichana alijua kuwa mpenzi wake alikuwa karibu. Kumbuka kwamba Bwana Yesu alisema haya maneno katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya ya 20. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dhahari. Na pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 5, Yesu Kristo amesema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Msikilizaji wangu, hizo ndizo ahadi ulizo nazo katika Bwana wako Yesu Kristo. Binti huyu pia msikilizaji, twaona kwamba alikuwa ni mwenye bidii sana. Bidii yake twaiona kwa mara nyingine tena katika sura ya pili, aya ya 15 ambapo anasema kwamba, tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibuyo mizabibu, maana mizabibu yetu ya chanua. Alipokuwa akilea katika utendaji wa kazi hii, kwa ghafla aliona nguzo la moshi kwenye barabara, naye akawa na swali hili ambalo latoka kwenye sura ya tatu, aya ya sita. Ni nani huyu apandaye kutoka nyikani, mfano wake ni nguzo za moshi, afukizwa manemane na ubani, na mavumbi ya manukato yote ya mchuuzi? Baada ya yeye kujiuliza swali hilo, kulikuwepo na mlio wa baragumu, tazama mfalme Suleimani anakuja. Lakini kwa kuwa yeye alikuwa na shughuli yake kwenye shamba la mizabibu, hakuwa na shughuli wala hakumjua Sulemani ni nani. Baadaye ndipo aliambiwa kwamba mfalme Sulemani anakuhitaji. Alishangaa sana kwa nini mfalme amtafute yeye. Hapo ndipo alichukuliwa hadi kwa mfalme Sulemani. Na je, msikilizaji, wajua mfalme Sulemani alikuwa nani? Alikuwa yule mchungaji kijana na aliyempenda. Hebu sikia maneno yake baada ya kumuona yule ambaye nafsi yake yampenda, kutoka kwenye sura hii ya pili, aya ya 8 hadi 10. Sikiliza, ni sauti ya mpendwa wangu. Tazama anakuja akiruka milimani, akichawachawa vilimani. Mpendwa wangu ni kama paa au ayala. Tazama asimama nyuma ya ukuta wetu, achungulia dirishani, atazama kimiani. Mpendwa wangu alinena akaniambia, ondoka mpenzi wangu, mzuri wangu uje zako. Kwa kweli msikilizaji, huu ulikuwa ni upendo wa ajabu sana. Kwa aya hizo tulizozisoma, na kumbuka neno lake pia Bwana wetu Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana, sura ile ya 10 aya 27 hadi 28, akisema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Mwenzangu, Bwana wetu Yesu Kristo ameahidi kwamba atarudi tena na kutuchukua. Wajapo kudhihaki usife moyo, kwa kuwa yeye aliye ahidi ni mwaminifu, tena ni yeye atakaye tenda. Sikia, licha ya kuwa yaonekana kwamba amechelewa, kumbuka kwamba wakati wake ndiyo wafaa. Lakini kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho ni kwamba atarudi tena Mwokozi wetu. Kwa hivyo ndugu yangu, simama imara katika imani ulio nayo katika yeye. Siku yaja, na msikilizaji, siku yaja, ambapo yeye mpenzi wako atakuita utoke kwenye ulimwengu huu na uende ukae pamoja naye. Msikilizaji, hilo ni jambo la ajabu sana ambalo kwa hakika tunasubiri Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuyazungumuza hayo maneno, nasi tuondoke tukae pamoja naye. Na hapo ndipo msikilizaji utaweza kusema pamoja na yule binti kwamba alikuleta mpaka nyumba ya karamu na bendera yake juu yako ni mapenzi. Rafiki yangu, wokovu ni habari za mapenzi. Twampenda kwa kuwa yeye alitupenda kwanza. Kama unavyofahamu, mapenzi ni kati ya wawili. Hakuna yeyote anayeruhusiwa kuingilia. Vivyo hivyo ndugu yangu, uhusiano wako na Mungu ni lazima uwe wa kibinafsi kati yako naye, kwa njia moja tu inayokubalika, nayo ndiyo hii, kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa upendo wako ulio mkuu uliotupenda kwao. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji, kwamba Bwana utaenda kumsaidia ushuhuda wa kinywa chake na matendo yake yawe ni kama manukato mazuri mahali popote ambapo anaishi. Uhusiano huo alio nao nawe Bwana, ni ombi langu kwamba utaendelea kuwa na hata awe na shauku la kukuona wewe utakaporudi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki yangu, hapo ndipo twamalizia utangulizi wa kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Naamini kwamba sasa utayari kabisa kwa mafundisho na baraka zinazotokana na kitabu hiki kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au jambo la kutueleza, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kunitumia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org.